umjetnost arhitekture i iranska kultura.
Dragi prijatelji, selam alejkum. Družimo se već 29 puni sedmica sa temom iranske kulture i umjetnosti. I ako se sjećate, govorili smo o arhitekturi iranskih tradicionalnih bazara, tako da ćemo i sasvim drugog ugla posmatrati na ove trgovačke lokalitete koji su zaista bili i jesu živa kukavica male privrede u Iranu. Sa najboljim željama za vas počinjemo naše današnje druženje u okviru ciklusa umjetnost arhitekture i iranska kultura, te vas naravno pozivamo da ostatak ovog priloga provedete uz nas. Svi ovi bazari o kojima smo do sada govorili su zapravo gradski bazari. Gradovi koji smo predstavili zapravo su naseljena mjesta u regionima sa suhom i umjerenom klimom. Tako da je i arhitektura prilikom gradnje njihovih bazara bila u skladu sa tim karakteristikama. Sasvim je logično da se u gradnji navedenih objekata koriste večena cigla i drugi materijali koji bi mogli da izdrže težinu ovih objekata. Pored toga, zidovi su morali biti čvrsti jer su u navedenim klimatskim uvjetima plafoni tih bazara bili izgrađeni od pečene cigle, čerpića ili posebnog maltera. Sa druge strane, u velikom broju slučajeva i plafoni su bili korišteni za neke druge stvari i aktivnosti. Kao primjer, konci tkanina po imenu Rang Zar su nakon utapanja u prirodnu boju sušeni na krovovima kuća i u velikom broju slučajeva na plafonima i krovovima ovih bazara. U historijskim spisima je zapisano da su pojedini dijelovi bazarskih krovova korišteni za proizvodnje slobodnog vremena, to je provođenje slobodnog vremena. Hadude El Alam u prijevodu Granice svijeta, prva knjiga iz područja geografije na perzijskom jeziku, je stara više od 1000 godina. U tom periodu grad Samarkand je bio dio velikog Horasana koji se nalazi u sastavu prostrane Perzije ili Irana. U navedenom dijelu stoji, Samarkand je veliki i urađen grad sa mnogobrojnim blagodatima i odlično je mjesto za trgovce sa svih strana svijeta. Na krovovima prostranih gradskih bazara se može primijetiti posebno mirna atmosfera, tako da trgovci i poslovni ljudi slobodno vrijeme provode upravo u tom dijelu bazara. Cijenjeni slušalci, danas namjeramo više razgovarati o najstarijoj i najpoznatijoj građevini drevnog Irana, a vas pozivamo da druženju narednih nekoliko priloga, jer namjeravamo razgovarati upravo o džamijama i mehdžidima. Svi vrlo dobro znamo da su džamije mjesta gdje muslimani obavljaju svoje redovne sedmične i sezonske molitve, a najvažnija od svih je svakako namaz. Džamije ili mešćeti su objekti ili prostor namijenjen za vršenje individualnog ili kolektivnog namaza, dok je hadž peti islamski šart kojeg moraju izvršiti svi materijalno stuirani sljedbenici islama, a hadž se obavlja u Mekki. Tavafi se oko naravno Kabe koja je u centru Mešdžidul Harama. U cijelom svijetu, tokom obavljanja namaza, muslimani se okreću ka jednoj tački, a to je Kaba. Od prvih dana objave islama muslimani su aktivno radili na gradnji objekata gdje bi moglo nesmetano obavljati određene vjerske obaveze, a zbog toga se i posebna pažnja upravo posvećivala njenoj gradnji i samoj arhitekturi. Povećavanjem broja džamija dolazi i do većeg raznovrsnosti u njenoj gradnji i arhitekturi, ali među svim tim stilovima gradnje Jedna od osnova ovog objekta je upravo jednostavnost i sama praktičnost. Džamija je od ranije vremena bila najznačajnija građevina u islamu jer je posjedovala višekratnu upotrebu. Najjednostavniji oblik džamije u vidu dvorišta, određenog jednim vidom, tako reći jednostrane ograde, a sa druge strane se nalazi prostor koji je natkriven. Poslanikova alejhisselam džamija u Medini bila je uzor za gradnju džamija u prvoj islamskom periodu. Sve džamije su okrenute prema Kabi, što navedene objekte čini izuzetnijim u odnosu na sve druge građevine u društvu. Nakon gradnje osnova džamije, najvažnije pitanje koje je slijedilo i određivalo pravac džamije, to se označavalo i sa jednim udubljenim u prednjem zidu džamije koji nosi naziv mirhab. A svi preostali glavni dijelovi građevine se u potpunoj saglasnosti sa osnovom džamije, poput recimo munara, mimbera, kupola itd. Od starijih vremena graditelji džamija su zahtijevali građenje većih džamija kako bi u njih ostao i stao veći broj klanjača. Većina tadašnjih jednostavnih džamija se sastojala od pokrivenih sofa i velikog nadkrivenog dvorišta, a mihrab se nalazio na samom početku tih građevina. Iranske džamije su sličnih karakteristika, a ono što je karakteristično za iranske džamije jesu gradnja određenih dijelova džamija poput kuška sa jednim, dva ili četiri dvorišta i sofe. Veći broj džamija u svojoj blizini sadržavao i potoke tekuće vode koji su hodili i hladili zrak oko same džamije i istovremeno bili mjesto uzimanja abdesta. Oni su se većinom gradili u pustinskim prijedjelima. Pored toga u iranskim džamijama mogu i primijetiti prateći objekti koji su veoma izuzetno važni za funkcionalnost same džamije, a jedan od tih objekata je svakako i abdesthana. U starim džamijama Naina, Jazda, Zavareja i Kašana abdesthane su sastavni dio džamije. Sa druge strane, ono što je karakteristično za iranske džamije je blaga odvojenost od ostalih građevina. Zidovi džamije su bili slobodni i drugi objekti su udaljeni od same građevine džamije. U samoj blizini džamija se nalazile ulice, natkriveni sokakci i mjesni bazari, dok su se dućani gradili u maloj udaljenosti od džamije. U starim vremenima jedan od objekata koji se gradio u blizini džamije je svakako prostorija namijenjena za obezbeđivanje ulja za rasvjetljavanje džamijskog prostora tokom noći. I objekti koji su zapravo potrebni za svakodnevno normalno funkcionisanje džamije kao mjesto odvijanja svih značajnijih društvenih događaja, gradili su se u blizini džamija. U ovoj temi nastavljamo razgovarati i naredne naše sedmice, kada ćemo konkretnije govoriti upravo o nekim značajnim džamijama u Islamskoj Republici Iran.